Itium, Nafarroako 20 enpresekin bildu da partaidetza sendoa bilatzeko. Joserra Senar. Itiumek bere burua aurkeztu die Nafarroako enpresei. Nafarroako erakundeekin batera Iruñeko Baluarte jauregian jardunaldi irekia antolatu dute eta 20 enpresa elkartu dira bertan partaidetza sendoa bilatzeko asmoz. Itiumek 3 urterako plana du aurreikusita. Behin lantokia eraikita, datorren urtean hasi nahi luke ekoizten eta 2028an bete-betean produzitu. Luzarorako presentzia eraiki nahi dugu hemen, azpimarratu du Jeff U. Itiumeko presidenteak bideo bidez emandako mezuan. U. Salbu, Itiumeko gainerako buruzagiak Iruñean izan dira enpresaren nondik norakoak azaldu asmoz. Uneotan ez dago guztiz lotuta Nafarroako gobernuaren eta Itiumen arteko akordioa. Baina duela aste batzuk Mikel Irujo Industria Kontseilariak aurreratu zuen sozietate bat eratuko dutela. 100 milioi euroko kapitala jarriko du Itiumek eta beste eren bat Sodena sozietate publikoak 50 milioi euro. Gainera, Espainiako gobernuaren trantsizio ekologikokoko ministerioaren deialdi bidez Europako funtsetik 81 milioi euroko laguntza zuzena jasoko du. Gainerako finantzaketa bazkideen gandik eta bankuetatik lortu nahi du. Bi banku, 20 enpresa. Horri begirako jardunaldia izan da gaurkoa. Ordu erdiko bilerak antolatu dituzte balizko bazkideekin. Lehen biak, hain justu, Santander eta BBVA izan dira Itiumek maileguak non bilatuko dituen agerian utziz. Gainera, beste hainbat sektoretako enpresekin elkartu dira, energia biltegiratzeko sistemak lantzen dituzten enpresak ala nola ingetean B-Planet, Factory, Luar Technology, ingeniaritza zerbitzuak eskaintzen dutenak Mansutek, Gurpea, Gabil, Enbega, teknologikoak eta elektronikoak Schneider Electric, NR Elektronika, Pierre, Nuadi, berriztagarriak, Eosol, Eskal, Fluitechnik eraikuntzakoak, Balat, Comansa. Guztira, 20 enpresa. Kitan, Itiumeko estrategia zuzendariak azaldu die 2019an sortu zela enpresa eta 6 urteren buruan energia biltegiratzeko mundu mailako enpresen artean bigarrena direla. Azken 3 urteotako globalizazio estrategiak auspotu du azkunde itzel hori. Kik aipatu du aurrera begira perspektiba oso onak direla energi biltegiratzeko sistemen bilakaera teknologikoa eta gaitasuna nabarmen handituko direlako. Iren ustez, Nafarroako egitasmoak balio estrategikoa du eta Sodena zein Nafarroako gobernuaren lankidetza sendoa txalotu du. Lankidetza hori beste enpresetara hedatu nahi dute. Zuekin eztabaidatu nahi dugu sakonago nola parte hartu dezakezuen ikusteko onartu die. Yan Yifu garapen zuzendariaren hitzetan, Txinan 700 bazkide dituzte eta balio kate osoak teknologia, ezagutza, kostuak eta zerbitzuak partekatzen ditu. Eredu hori beste tokietan errepikatu nahi dute. Hala, Nafarroakoa ez da Itium Txinatik kanpo zabaltzen den lehen aldia. Aurretik, Daiasen AEB fabrika bat ekoitzi dute eta jada lanean dira bertan. Yan Yiren hitzetan, han ere tokiko hornitzaileekin lan egiten dute luzarora begira. Bere hitzetan, AEB-etan erabilitako plangintza erabili nahi dute bertan, baina Nafarroako errealitatera egokituta. Haren esanetan, hornitzaile kualifikatuak behar dituzte. Gobernuarekin eta tokiko bazkideekin lan egin nahi dugu. Esperientzia handiko hornitzaileak gara eta elkarrekin Europari lagundu diezaiokegu trantsizio ekologikoko helburuetan. Limintzao Nafarroako egitasmoaren zuzendariak nabarmendu duenez, fabrika ekoizten hasi aurretik langile talde bat kontratatu zuten eta 2 hilabetez Txinan formakuntza jaso zuten. Etorkizunera begirako inbertsio bat izango da, azpimarratu du Zaok. Behin lantokia abian dela, Txinatik instruktoreak ekarriko dituzte bertan kontratatzen dituzten behargin guztiek trebakuntza har dezaten. Euren asmoen koadroa osoagoa eman du bideokonferentziaz Jeff U. konpainiako presidenteak. Europako batasunak helburu garbiak ditu industriaren elektrifikaziorantz eta deskarbonizaziorantz. Hala, energia biltegiratzeko sisteman horietan giltzarri dira. Itiumen energia biltegiratzeko sistema bat. Berria. Hala, uren esanetan, esportazio bidez soilik ezin daiteke Europaren behar horri erantzun. Globalizazio azpimarragarri bat ez da soilik munduan produktuak saltzea. Inbertitu egin behar da eta tokian bertan zerbitzuak eskaini bertako industriarekin elkarlanean aipatu du. Egon daitezkeen mesfidantzei begirako diskurtsoa izan da berea. Merkatuei ezin zaie urrunetik erantzun tokian bertan sortu behar da balio. Jardunaldi ireki hori egin aurretik Nafarroako gobernuko lehendakari Maria Txibite Jau Jintxinak Espainian duen enbaxadorearekin bildu da. Gero, biek hitzaldi motzak egin dituzte baluarteko jardunaldian. Jingen irudiko Itium eta Sodenaren arteko joint venture sozietate hori bientzat mesedegarri izango da.